prsky dnes si pozorují, pozorují. Tady je teď jen se smát, radovat a trochu si přát. Trochu dávat a trochu brát, všechno mít tak akorát. To jenom smí se v krásném světě, jo, v krásném světě. Chceme říct, že konec není, chceme pást se v zapomnění, že ten sen si můžeme přeci sami snít. A že jít cestou dál už si jít, kde jsi ty, tam jsem já, je to vzájemná jednota. Chceme říct, že konec není, utéct si někam do zapomnění, že můžem svou cestou dál si jít. Kde jsi ty, tam jsem já, je to vzájemná jednota, kéž se nám splní sny a s přírodou znovu spojí nás. Srdce máš, tak kde pak ho mám já, to své znamení, i síla, síla v nás však není, není poslední. Češi dál, zpamatujme se, češi dál, procházejme se tu naší krásnou krajinu, ještě trochu nezaprodanou. Češi dál, tak spojme se, češi dál, tak probuďme se, nenechejme tu naši zemi těm dravcům z okolí. Zpívejme tu píseň národní, se rozední a ruku druhý tam, za tu ruku svou. Chceme říct, že konec není, chceme vás se zapomnění, že ten sám si můžeme přece sami smít. Češi dál, zpamatujme se, češi dál, ještě trochu nezaprodanou. Češi dál, spojíme se, češi dál, buďme se, nenechejme tu naši zemi jen dravcům sobou. Zpívejme píseň národní a dřív, nech se rozední a ruku druhý za tu ruku svou. Na, ruku druhý, vem za tu ruku svou.
Tak, dámy a pánové, zdravím vás a vítám tedy u, jestli jsem počítal dobře, 12. povídání s Jany Slánskou o společenství lidství, takže jí zdravím a vítám, hezký večer.
Já zdravím po dlouhé době všechny posluchače, kteří jsou nám zůstali věrní, dokonce jsem slyšela, kdy už zase budeme vysílat, Martine, tak, tak vysíláme. Je to dobrý.
Tak. Natáčeli jsme i s Janou Švecovou. Také se ptali, kdy budeme vysílat, takže už to všechno bude. Všechno to dáme do archivu a zase to všechno bude, když tak i na Odysee. Ne, když tak, určitě to bude i na Odysee, kde můžete sledovat zase všechno, všecičko, než to zase zakážou tady ze svobodného vysílače. Jany, ty jsi teda trenérka, jogu, všechno, terapeutka, já teď nemám nastartovaný Facebook, takže to nemůžu všechno přečíst, Ale ty jsi mi poslala jakože dlouhé téma, tak do popisu ho asi nedám, protože to je tak dlouhé. Kde jsi mi to napsala? Počkat, transformace totálka. Tak teď nevím, kde jsme si psali.
Téma choď, běhej, jez, medituj, cvič, pracuj, čti, odpočívej, čisti tělo, pečuj o sebe s láskou, buduj budoucnost, pouč se z minulosti, tvoř, tanči životem, miluj, měj rád, komunikuj, buď s přírodou, v souladu, vzdělávej se, uč se nové přístupy k životu, vnímej, energizuj, používej jazyk svých předků, žij tam, kde jsi se narodil, maluj, zpívej, daruj, přijímej a tak dále. To všechno na sebe navazuje a to bychom teďka měli dělat.
Tak, ono to vlastně je všechno to, co jsme brali a probírali už v předcházejících, tedy 11 částech, že ano, protože všechno se vším souvisí a je to zase o tom, jak se budeme starat my o sebe, jak budeme tvořit ten svět kolem sebe, takže se na to mrknem. Já tě když tak občas doplním, protože tu mám zajímavé věci i o přírodě, o stromech jsem něco zajímavého sehnal, o včeličkách, aby jsme si uvědomili, jak jsou pro nás potřebné. A když tak budu taky nám přicmrdávat.
No, dlouho jsme spolu nemluvili, Martine, v pořadu, tak zase to připomenem, protože je dobře všechno opakovat a neustále si připomínat, protože nám ty informace dneska jdou ze všech směrů, všude to slyšíme, ale potom stejně se stane, že najednou zapomeneme, takže si musíme připomenout ty naše témata.
Tak. No, když tak tu mám i o konopí, o pěstování konopí, mám tady i video, jak se z toho teď dělají nově tvárnice konopné, které jsou prakticky nehořelé z toho hempí, nebo jak se to jmenuje, ty stonky konopné, mám tady využití konopí, takže všechno s tím souvisí, bavili jsme se, Jany nám tady říkala, vlastně o tom dechu, o těch vibracích, o tom zpěvu, že ano. Zase vzpomněli to dýchání do břicha, zpěv i tanec, že nás očišťuje, zase jsou tady ty slovanské chorovody, říkám to správně, které se tancovaly, že jo, i okolo ohňů, vždycky celá komunita, mělo to očistný význam vlastně, i stmerující, což bychom v dnešní době potřebovali, když vidíme, jak je společnost rozdělená, neustále se tady budeme hádat o tom, jestli budeme volit zmetky zleva, zmetky zprava, anebo zmetky uprostřed, už tak nějak obojetný, ale nikdo zase neřekne, že chceme mír a nechceme s nikým válčit a samozřejmě, když nám vadí jedna agrese, tak nám musí vadit i druhé agrese, že jo, a třetí a čtvrté a páté, takže takhle bychom to zase měli vidět a zase, když se koukneme té přírodě, já jsem právě přijel ze zahrady, takže mám ještě za nechty mám ještě hlínu pomalu a umyl jsem se jenom v sudu s dešťovou vodou tak v ruce, takže jsem také dneska tvořil a věnoval jsem se zase něčemu a dcerku jsem tam měl, takže takhle to je. Zase je to námět pro ostatní, aby že mohou dělat sami také něco, že ano, najít si kousek té půdy, pokud nemají zahradu. A my víme, že Čechy to, i Slováky to hodně táhne samozřejmě k té půdě, protože to zahradničení tady bylo samozřejmě v tom socialismu rozšířené, ty zahradní kolonie, že ano. A ono nám to prakticky přetrvává dodnes. Lidé nechtějí být zavření v betonových panelácích, že ano, tady v nějaké kostičce nebo v L-ku, já nevím, 60-80 metrů čtverečních. Potřebují ven, potřebují do té přírody. Takže i to je dobře, dneska to tam bylo úplně narváno, zahrádky u nás, takže jsem spokojený, lidé tam jsou. Sice foukalo, ale sluníčko také svítilo, takže zase mohli jsme se na to kouknout. Tak, nechám už mluvit Jany.
Já se dneska i omlouvám, mám trošku zastřený hlas a občas si odkašlu asi, mám nějakou detoxikaci těžkou. A jak už jsme si dávno řekli, inteligentní člověk nemá klapky na očích a nechová se jako pštros, strkající hlavu do písku ve snaze vyhnout se novým myšlenkám a rozvoji. A i inteligentní člověk není ani naivní, nepřijímá myšlenky slepě, ověřuje si je, prožívá je, různě aplikuje. Taky je pečlivě studuje, zažívá a pak je taky i hodnotí podle svého rozumu, testuje tyto nové myšlenky, nové přístupy, nové cesty rozvoje pomocí pokusu a hlavně svých zkušeností. Musí je aplikovat do svého života. A inteligentní člověk studuje právě tyto myšlenky s jasnou a objektivní myslí. Takže my se podíváme, myslím, že posluchači Svobodného vysílače už to dávno umí, myslet s jasnou objektivní myslí. Máme kvalitní posluchače a ti noví, ti se to učí. A já když připomenu přísloví svatého Augustina, že zázraky se nedějí proti přírodě, ale pouze proti tomu, co je nám v přírodě známé. Takže my mnoho věcí ještě neznáme a my se učíme a samozřejmě za tu dobu, kdy se otevřely ty informační kanály a začal tok informací opravdu gigantickým tempem, jsme se vydali na cestu učení a máme tady mnoho přístupů, mnoho teorií, jak asi vznikl svět, jaká je naše historie. A ten člověk musí třídit a opravdu pečlivě studovat. A pokud na to nemá čas, tak jediná potom cesta je otevřít si cestou intuice, ten svůj kanál. A ten se právě otvírá tím, že detoxikujeme to tělo, chodíme v přírodě, případně běháme. Řada lidí se naučilo běhat a chodit a zároveň meditovat. Já to také ráda dělám. Mě už tolik taky nebaví jenom třeba sedět a spíš si raději sednu si na pařez nebo ke stromu a zavřu si oči raději v té přírodě, než někde doma, protože, jak už jsme zmiňovali, 5G, Wi-Fi a tady toto elektromagnetické záření opravdu ovládají naši mysl, naše elektromagnetické pole do dneska značné míry. Takže mnoho lidí ani neví, že jim podsouváno něco jiného díky těm technologiím. Jsou programovány různé sny. A proto i když se člověk jakoby očistí, tak na něho čeká taková zkouška, takzvané, my tomu říkáme, takzvané té vyšší vrstvě, kdy tady tuto vrstvu většinou zase ovládají nějaké entity a technologie, které číhají právě na ty probuzené lidi a oni si pak myslí, že jim šeptá prostě nějaký vnitřní hlas a neumí to ještě pořádně rozeznat a stává se, že potom zase vpadnou do pastí nějakých těch sil, které prostě nejsou nám přirozené, když to hezky řeknu. A když máme probudit to své božství, tak budeme muset aktivovat takzvané bioplazmatické tělo. Někdo tomu říká třeba lidská aura, různé energie. Zase připomínám to, že je to teorie, kterou si potom každý musí ověřit potom tou praxí. A to bioplazmatické tělo prolíná viditelné fyzické tělo a rozprostírá se kolem něj do vzdálenosti 4 až 5 palců. Nevím, protože tady čerpám z překladu léčení pránou, tak říkám ty palce, nestačila jsem si to zatím přeložit, kolik to asi je, ale zhruba prostě stejně každý člověk to má individuální a to první světlo, které kolem můžete zahlédnout, vidíte to i kolem stromu, kolem i věcí, tak pár centimetrů nad vámi se nachází takové zářivé, většinou průhledné světlo. Když máte vzadu třeba jednolitý podklad nějaké jedné barvy a stupne si před vás člověk, výborně se to potom trénuje, když máte stmívací lampu, tak vidíte vlastně tady tyto základní těla a pak můžete samozřejmě vidět i ty barvy aurické. A jich je mnoho. To už jsem zmiňovala, že podle vlastně Akademie ruských věd už máme naměřených snad 180 těl energetických. Takže nás čeká velké studium. nejsou to jenom, jak se často říká, 7 čaker, 7 těl, jo, je toho mnohem prostě víc. Čakry jsou taky pod námi a nad námi. A pak jsou čakry různě vlastně i v tom těle, to je pro připomenutí, takže pro ty studující lidi existuje potom mnoho směrů a zase mnoho směrů má různé přístupy. No a my, když to neviditelné zářivé energetické pole, nebo když se to energetické pole stane jakoby viditelné pro nás právě tím zaměřením, tak můžete vidět takové zázraky, že když ten člověk třeba před vámi se pohybuje, tak za ním jde taková stopa a vypadá to jakoby duch, jo, ale to je vlastně ten jeho energetický otisk. Já ráda poslouchám Jaroslava Chvátela, takže klidně mu udělám reklamu a má zajímavé prostě vhledy i tady, protože už těch dílů vysílal mnoho, že to je přes 200 dílů. Takže jsou tam zajímavé prostě tady ty inkarnace a těla zase podle té jeho teorie a on mě hodně doplňuje. Takže klidně do archivu zabřednout právě do těchto relací od Jaroslava Chvátala, doporučuju. Protože on to má vždycky velmi pěkně připravené a někdy je to složitější, ale někdy to pochopí i ten obyčejný člověk, co nikdy nic neslyšel. No a když se vrátíme, tak jak třeba já, teďka jsem trošku nachlazená, nebudu tomu říkat nemoc, ale prostě já jsem si nasadila takovou kůru, které se potom taky jakoby zmíním podle doktora Neumi Vakina, takže se opravdu z těla dostávají různé toxiny podle toho zase, jak člověk je zanesený. No, ale hlavně většinou tady ty problémy vznikají, když bioplazmatické tělo onemocní, tak většinou to může být i způsobeno celkovým nebo místním nedostatkem prány, to je energie či, ki, mani, pneumy, ruach v bioplazmatickém těle. Takže když tady máme v tom našem seznamu energizuj, tak to bychom mohli dát do tohoto sektoru, což je vlastně taková základní věc, protože všechno ve vesmíru je energie a tu energii nezničíte, ona se pouze transformuje. Takže i dneska to lidské tělo, aby fungovalo dobře, je pro laiky nejjednodušeji nabíjené vlastně v té přírodě. Chůzí, právě to hrabání se v té půdě. My jsme kdysi dělali takovou taky 5 elementů, takovou cestu a jedna z nich právě bylo, že měsíc jsme měli každý den za úkol se hrabat v hlíně, abychom se uzemňovali, pozorovali druhy hlíny. Kdo chodí boso, tak také ví, jaké jsou různé povrchy hlíny, jak cítíme suchou, hrbolatou, rozrýtou hlínu, naopak bláto, vodu, rosu. A když ta naše vnitřní aura, ta energie, jak si je narušena nebo je zasažená, tak je potřeba ji nějak zredukovat. A většinou ty pobyty v přírodě vůči tomu, kolik trávíme času ve městě, je to k poměru k tomu, kolik lidí je v těch krabicích, žije tam, pracuje tam a tráví tam většinu času a samozřejmě dneska i naše děti, protože většinou se ty děti strkají do kroužků a zase jsou v těch krabicích po školách, takže z krabice vylezou do krabice, rozvezou se těma autama na různé kroužky, pokud nejsou zase spojené nějak s tou přírodou. A je to velmi málo k poměru, když si někdo zajde na půl hodiny, na hodinu do přírody. Pořád je to málo. Takže je potřeba pořád a pořád na to myslet a nějak se harmonizovat. A myšlenka té lidské aury, která vysílá zářivý oblak, obklopující tělo, vlastně pochází už dávno, z dávno věku, nejenom starověku. A víme, že posvátné obrazy z raného Egypta, Indie, Řecka, Říma a dál tento vzor předtím, než se stal tak populárním, potom vlastně i v křesťanském umění, a předtím, než byla i aura uznána za atribut běžných obyčejných smrtelníků. Takže po staletí se věřilo, že jasnovidní lidi jsou opravdu schopni vidět auru obklopující běžného jedince, a tato aura se pak lišila člověk od člověka v barvě, v druhu, vyjadřovala zdraví, emoce, duchovní atributy subjektu. A ten vizionář, nebo ten, který to dokázal tehdy vidět, což má možnost řada dneska lidí, neříkám zase každý, protože i když říkáme o zpěvu, že zpívat může každý, kdo má hlasivky, tak stejně toho nejsou schopní, protože jsou tam ty bloky. Takže ta existující duchovní sféra, obklopující každého, stejně jako sféra i přírodní a tělesná, prostě je mezi námi. A pokud ji nebudeme neustále harmonizovat, neživit, doplňovat a budeme se jenom vydávat, tak prostě to ten člověk částečně jako se stává tou chodící mrtvolou, sice tělo jaksi funguje, ale vlastně nežije. A třeba krátkozrací lidé mají obyčejně třeba nedostatek prány kolem očí, když řeknu takový hezký příklad. Když nás něco bolí, prány může být moc, že se tam ta prána zhustila, anebo zase naopak může být prány málo, někde jsou bloky. Takže proto je důležité se naučit třeba právě teďka v tomto období dříve vstávat aspoň těch 15 minut a minimálně si poslechnout ten zpěv ptáků. Jo, oni nás ráno probouzí, spousta lidí zavírá okna, že je to budí, takže ne. Nechte se probudit ptačím zpíváním a zaposlouchejte se do zpěvu právě těch ptáků, protože to je fantastické, jaké vytvářejí koncerty. Oni nám tady zpívají úplně zadarmo a nemusíte nikam chodit. A začnete si den ráno, naučte se mít pohled nebo tu procházku, kterou ráno třeba někdo absolvuje ještě před prací, tak opravdu pečlivě dodržovat, jako ne, že jestli se mi chce nebo nechce, ale jestli opravdu to mám jako povinnost, protože je to povinnost vůči našemu životu. A odpoledne, když je zase v té přírodě krásně a jdete z té práce, tak nespěchejte zase tím autem rychle. Zkuste, když prostě jste i v tom velkoměstě, se zastavit v nějakém parku. Jo? V parku stromy taky žijí, tráva roste. Je to takové samozřejmě náhradní řešení, ale víme, že zelená barva je barva i častokrát velmi léčivá a barva i častokrát lásky. Tak to, co dneska nám ta příroda ukazuje, ty nádherné barvy, to je zase opět zadarmo zatím. Ale zadarmo ne v tom smyslu, kdy člověk opravdu proto něco musí udělat a nastavit si to, jako že je to důležité. Nejenom vydělávat peníze, být někde včas, dodržovat slovo, protože jsme někomu slibili hloupé věci a potom zapomínáme na dodržení slova opravdu důležitých setkání a přátel, kterým jsme dali slovo a pak jsme ho třeba nedodrželi. Takže ta podstata bioplazmatického těla potřebuje být neustále vyživována a je to právě i tou výživou, kde nejlepší výživa, jak jsme se bavili, je právě ten dech a dechové techniky, takže i to ráno hned si uvědomit, že žijeme především z dechu a udělat si pár třeba nádechů, když nechcete prostě být v tom poctiví, ale zdůrazňuji to z toho důvodu, že je to, to dýchání je důležité, jak ten váš mobil, který nosíte pořád u sebe dneska, berete to jako důležité. A já věřím, že přijde čas, kdy věda udělá ohromný pokrok, už ji udělala, ale pořád je to jaksi blokováno, ne kvůli lepším nástrojům pro objeví a měření, ale protože několik lidí, neříkám všichni, bude mít pod kontrolou velké duchovní síly, které jsou v současnosti zřídka užívány. A během několika století se umění duchovního léčení vlastně stoupající měrou rozvine a bude všeobecně užíváno, což se vlastně děje, ale jsou tady zase různé ty záludnosti, je tady mnoho šarlatánů a jak jsem zmiňovala na začátku, řada lidí nerozpozná ještě opravdu tu pravdu v tom srdci a každý zdravý člověk s průměrnou inteligencí, průměrnou schopností koncentrace, otevřenou, ale hodnotící myslí a jistým stupněm odolnosti se může v relativně krátké době naučit nějaké technice léčení, dýchání, které bude schopen aplikovat každý den a naučit se nějakému tomu vlastnímu léčení je snažší, než se naučit hrát na piano nebo malovat. A je to tak snadné právě z hlediska toho dechu, z hlediska vidění těch barev, práce v cítění energie, práce vidění jiných věcí, na které jste zvyklí. Prostě se to naučit řídit a používat v tom běžném životě. A tak jako i řízení vyžaduje mnoho cviků a času k dosažení jistého stupně výkonnosti, tak je to potřeba v jednoduchosti dělat každý den, jo, nebo co nejčastěji. Ono se to potom stane samozřejmostí jako běžná hygiena, čištění zubů. Dneska spousta lidí tím, jak přestala věřit, protože je to takzvaná zrada vůči našemu lidskému tělu, vlastnímu duchu, vlastnímu srdci, našim předkům, našim kořenům, ale to nemusí být, prosím vás, rodiče. Jo? Dneska už víme, že my si třeba ty rodiny vybíráme, ale ta skutečná rodina může být někde jinde. A právě i ta nemoc může být způsobena nějakým déle trvajícím problémem nebo přebytkem i té prány v lokalizované oblasti nebo oblastech, nahromážděné energie i z minulosti v různých budovách. To všechno se neustále prolíná, takže když máte kolem sebe v paneláku různé sousedy a oni se nad váma hádají a pod váma zase něco řeší, tak vy jste potom v kleštích a musíte si vlastně vytvořit ten svůj vlastní prostor v tom svém bytečku. A ono to všechno jde jen být vědomí k tomu, protože když slyšíte, že se nad váma někdo hádá nebo se bavíte s přáteli nebo i svým milým nebo i s dětmi o věcech, které nefungují, které vám nedělají dobře, tak je vlastně i živíte. Takže to rozlišování i právě i v těch slovech, v myšlenkách, to všechno je důležité. A když půjdete do práce, tak jak chodí většina lidí, pořád ještě chodí do té práce, je tam sice to pracuj, jak jsme zmínili v tom našem seznamu, tak v té práci nejsou šťastní, jsou pod stresem, jsou pod časovým nátlakem a už se zase snižuje přítok té energie A už zase máte hlavu plnou vlastně té reality, kterou vám někdo vnucuje. A je velice těžké se naučit si vytvářet svůj prostor i v té práci. Jde to, ale zase je potřeba tomu věnovat tu pozornost. No, když si vezmu třeba já, když jdu na procházku, tak se snažím jít velice brzo ráno. Já to teda dělám, že se budím se zpěvem ptáků. Už jsem na to jaksi zvykla. Takže mě nevadí, že se někdy probudím aj o 3:30. Pak, pokud si třeba tak jakoby pomaličku ta mysl navyká, ale většinou tak sama se zbudím o 4:30, 5 hodin. A můžu si ještě před tím dnem dovolit zajít do té přírody, tak ta příroda vám zase dává úplně jiný náboj, než je to odpoledne. Ona totiž ještě pořád je v takovém klidovém stavu a je tam takové zvláštní jiné ticho. Ještě jiné ticho je právě před tím rozbřeskem, kdy ještě nevychází slunce, a už je světlo, ale zase většina lidí spí, takže to vědomí kolektivní je takové tiché a opět to zase má jiné vlivy na nás, na naše vědomí. A já si takhle jdu, prostě intuitivně většinou vnímám místo, vidím ho dopředu, kam, nebo nějaký cíl, kam chci jít. Případně, když jedu autem, tak se převezu kousíček, nejedu nikam daleko samozřejmě, jedu třeba na kopec autem. Mám své oblíbené místa i se studánkama, takže jak je tam ještě ta voda, tak je to úplně dokonalé. A prostě nepřemýšlím. Samozřejmě mám sebou psa, který už je zvyklý za těch 10 let chodit potichu se mnou, takže já vím, že se mě nikde nestratí, že se mě drží, nikde se mě nezaběhne a můžu si dovolit uvolnit to vědomí a tichou krajinou prostě jen tak jít a zjišťuju, že ona, ta meditace opravdu nastává sama od sebe, kdy se vám zpomalují myšlenky a najednou zjistíte, že třeba pokud tu krajinu i znáte, tak ji nevnímáte a najednou se přenesete na nějaké místo a vymazalo se vám z hlavy, vlastně jak jste tam došli. Jo, najednou se objevíte někde a to uvolněné vědomí právě dělá. A když začínám den touto procházkou, tak se snažím, pokud mě něco čeká, čím složitější problém nebo nějaké řešení, tak se nad tím zamyslím právě v té přírodě a s problémem jdu vždycky do přírody. Ať je to cokoliv, tak nikdy čím složitější věci, neobracím se na nikoho, na poradce, jdu prostě, seberu se a prostě jdu, no. Jdete a najednou zjistíte, že máte řešení. Někdo to dělá takto v běhu. Mně se stává i to, že intuitivně takto chodím a najednou si mě začne chtít běhat, takže běhám. Já teda ráda běhám z kopce. Je to takové jednodušší, protože mám i boty na boso, tak... No, ano.
Ale jednou na ten kopec zase musíš vylíct, nebo aspoň na začátku,
no,
ne?
No, tak, já to dělám. Právě já to dělám tak, že ráno, když právě jsem někdy... Máte různé dny,
no.
Někdy se vám chce, někdy se vám nechce. Jo? Takže když jdete z toho kopce, no tak se rozchodíte, no a pak už do toho kopce musíte. To je jednoduché. Úplně jednoduché.
Dobře. To mi říkal jsem být taky, že by jezdil nejradši na kloběžce.
No, protože musíte se dostat na místo určení. Ale samozřejmě já tím, že mám ty svoje plotinky, tak někdy je ty záda, tak musím rozhýbávat a prostě mám určitá cvičení a mám samozřejmě už svoje takové páky na to, abych se cítila dobře. A to bych pak doporučila zase každému zase něco, pokud je člověk úplně zdravý, což já třeba nejsem, i když o tom zdraví mluvím, ale hledáme cesty. Samozřejmě dneska se ví, že od 25 let stejně nikdo není zdravý. No a svým způsobem vlastně nikdo není zdravý, ani už od malička, protože prostě žijeme v takové době, že jo? Není to tak? Tak musíte mít každý ty svoje páky a zkoumat, ale ta čím delší ta cesta v té přírodě, tou chůzí je, samozřejmě, když jdete s někým, s kamarádem, tak budete kecat. Jo, budete si povídat a to není úplně ta cesta, protože on ten druhý vás bude rušit. Už jsem to párkrát zkoušela a prostě to není ono. Já doporučuji prostě jít sám na tu procházku. Zvlášť, když si potřebujete utřídit myšlenky, protože přeci jenom zase ten druhý člověk je druhá energie, druhá myšlenka. Dá se skloubit to, že budete mlčet oba dva a jak si se nebudete rušit, to tak jde, jo? Nebo nemusíte jít ani vedle sebe, ale svým tempem, protože ta chůze u mě je velmi pomalá a kdy mám vypozorováno, když se soustředím na rychlost té chůze, že si to dám třeba jako cvičení, jo, nebo kardio, no tak už se mě ta mysl tak neuvolňuje, jo, protože držím tep, držím rytmus, pomáhám si častokrát i hůlkama, to mi do toho kopce velice pomáhá. A já mám prostě svoje tempo, takže chodím ráda sama a myslím, že to takhle má mnoho lidí. Stejně tak jako ráda jezdím na kole sama. Mně to nevadí, jo? Ale je někdo, kdo potřebuje ty druhé, takže si zase musí najít tu cestu. A v té chůzi jsou zase různé možnosti. Jo? Takže najednou vás napadne, když je třeba pěkná tráva, a nebojíte se zrovna těch klíšťat, jak už mi bylo taky častokrát sděleno, nesundám si boty, protože se bojím klíšťat, tak i chůze na boso vyžaduje svoji pozornost, protože vy více vnímáte, jak chodíte, zvlášť když na to nejste zvyklí, tak opatrně našlapujete a chůze na boso většinou jde přes špičku, nikdy ne přes patu.
Tak.
Jo, ona jakoby vplouvá, to chodidlo vplouvá, i když je hodně pichlavá tráva, tak to chodidlo v tom umí chodit. Jo, ono tam umí vplout tak, aby jsme se nepíchli. Ale pokud se máme píchnout, o tom jsou taky krásné knihy, i Běhej na boso a tak, tak prostě má všechno o své záludnosti. Nemůžete chodit na boso hned prostě třeba kilometry, jo, protože to chodidlo si zvyká. Budou vás pak bolet šlachy, vazy, kolena, klouby, takže poslouchat se musí více to tělo. A zase ta chůze na boso je jiná a vím, že neuvolním tak vědomí, když mám pohodlné boty, kdy na to nemusím myslet. Jo? Jsou to prostě všechno moje poznatky, ale vím, že o tom mluvili i ti, kteří opravdu napsali ty studie na to bose běhání a bosou chůzi. A pak jsou různé boty, prstové boty, výbramky, placaté, prostě s různými tvary. A každá bota zase má své na to bose chození. Jo? Já mám třeba asi 3-4 druhy, jo, a každá ta bota je jinak střižená, jinak sedí, jinak vás tlačí, jo, musíte si opravdu pečlivě vybrat potom, protože mi se stalo potom, když jsem měla trošku větší prstovou botu, tak jsem si vyvrtla kotník, malíček, jo, prostě neseděly mi ty prsty pořádně do toho malíčku, byla tam nějaká rezerva, a neopatrně jsem si vyvrtla malíček na tréninku boseho chození ve výbramkách prstových. Pak mám třeba Vivo Barefu, to není reklama, ale prostě zkušenosti, protože mám jednu nohu větší, jednu menší, tak podle toho také musím vybírat ty boty. Také máme každou nohu jinou, většinou širší, jo, jinak postavené prsty, někomu třeba přesahuje druhý prst, nebo třetí dokonce, jo, jsou různé prostě ty chodidla. A je to o všech těch zkušenostech a samozřejmě, když si koupíte boty na boso, tak to nemusí být úplně všechno hned úžasné. No, to prostě zase má, učíme se to, tak jak se učíme zpracovávat ty informace. A ta pozornost u toho boseho chození je z druhé strany ale výborná na to, že pokud má člověk i hlubokou třeba depresi, nebo opravdu je smutný, nebo je naštvaný a nezná to a řeknete mu sundej si boty a chvilku chodí, tak mu se objeví úsměv na tváři. Mám to vyzkoušené, prostě se usmíváte. Opravdu to chodidlo je najednou svobodné. Vy osvobodíte vlastně i zároveň i tu mysl. Jo, i to srdce, jo, protože to je propojené, že? Jo, takže když chodíte, tak samozřejmě lidi mají různé boty, já mám i pohorky na boso udělané a zase to má své určité věci, protože v zimě je od země více zima a když si vezmu pohorky normální, tak pro mě už jsou tvrdé a velmi nevyhovující. Jo, ta podrážka je na mě už tvrdá a nevyhovuje mi to, že není pružnost té podrážky a vadí mi to. Jo, a mám větší potom nachylnost na zvrtnutí třeba kotníku. Necítím stabilitu v těch pohorkách normálních. Jo, když už si zvyknete na ty boty, na boso. A řada lidí třeba si myslí, že vás to bolí, ale právě chůze na boso bez bot vás bolí, jo, než si zvyknete. A stejně vás bolí i potom, i když si zvyknete, protože pořád jsou nějaké nerovné terény. Jsou různé velikosti kamenů, jo. A ať už si zvyknete nebo ne, tak stejně pořád vás to bolí, jo. To... Na některé možná výjimky, možná ne, ale to chodidlo vlastně neustále se ohýbá, pruží, přizpůsobuje. Když stoupnete třeba na ten hlavní kloub palcový, na velký šutr, tak se vám jakoby zlomí ty prsty, ono to, protože to dorovnává tu rovnováhu toho chodidla na boso, tak se vám vlastně zlomí ty prsty jakoby směrem dolů, aby se zmírnil ten tlak na ten kloub, že? Protože tam to nejvíc bolí. Takže, nebo já nevím, když samozřejmě jsem šlapla na včelu a tak, tak to cítíte, no, stane se, jako, ale toho se nemůže člověk bát, jo? Tak jak říkal jeden autor, myslím, v tom bosem běhání, že prostě pokud si máte rozříznout nohu, tak je to vlastně správně, protože tam máte asi nějaký nedostatek, prostě potřebuje trošku otéct nějaká krev. Včela vám zase dělá akupunkturu a akupresuru a léčí vás jedem. Samozřejmě, kdo je alergický, zase to, prostě každý musí hledět na to svoje a k tomu máme tu intuici. No a potom, když se naučíte, tak to jakoby chodit na delší trasy, protože je rozdíl chodit a meditovat a běhat a je rozdíl chodit, běhat na výkon. Je to něco jiného. Ta pozornost jde někam jinam. Stává se, že se uvolní vědomí. Mám to třeba u plavání, když plavu a najednou, protože pod tou vodou opravdu musíte dodržovat ten dech, tam prostě jiná věc není, a když plavete třeba kraulem nebo opravdu rytmicky, tak tam se mi u plavání stává často, že opravdu dojde najednou k meditaci. Nepřemýšlím. Jo, protože už ten terén znám, ať je to v bazénu, nebo v rybníku někde, kde často plavu, ale zase mám svůj komfort a to je, že mám brýle, mám dlouhé vlasy, tak aby mě ty vlasy nevadily a musím mít vhodné plavky, nebo případně plavete nazy a tím vám nevadí nic. A nesmí vás nic obtěžovat, protože to, ta pozornost zase jde na to, že vám padají plavky, tam vás něco tlačí, voda vám teče do brýlí, za chvilku vás začne bolet za krkem, protože když nemáte ty brýle, tak máte pořád hlavu nahoře. Ano, takže u plavání se mně toto stává, ale zase je dobré, aspoň já to tak mám, prostě vědět, co mě obtěžuje a abych nemusela tomu dávat vlastně tu pozornost. U té chůze třeba, pokud stane se mi někdy, že si přetížím, že jdu dlouho v těch bosých botech, tak mě třeba tahne někdy achilovka, ale to je i častokrát, protože jsou tam meridiány ledvin, že jsou přetížené, nebo prostě nějaké orgány, tak si ty boty vyměním a vezmu si pohodlné tenisky, které mám zase osvědčené, staré. Ty jsou trošku s podrážkou, ale ne zase moc velkou a vím, že mě nebudou obtěžovat vlastně při té chůzi. Takže má to své zákonitosti, to choď, běhej. Samozřejmě já chodím ráno do přírody většinou nalačno. K tomu zase budou mít někteří prostě výhrady, takže já hlavně ráno...
No co když se vyšťavíš a umřeš na té tůze? Hlady, jo.
Já nevím, jestli by se to mělo říkat, ale člověk má zázračnou tekutinu a to je urina. Urinoterapie, to bychom mohli taky jakoby otevřít.
K tomu se
řada lidí odvrací zády, ale urinoterapie je o přijetí sebe sama. Jo, je to opravdu božská šťáva. Lidé to podceňují a já nevím, já mám s tím velice dobré zkušenosti, omlazuje to a není to tak odporné, tak jak si to lidé malují. Je to prostě odporné, jak jsou odporní oni sami a jak to vlastně to tělo funguje. No. Vlastně tělo dokáže při určité, jako když uzavřete ten kruh té urinoterapie, tak z toho potom vyfiltrujete takovou vodu. Pak je to opravdu prostě taková skoro voda. A není, nemá to skoro žádnou příchuť. Jo? Takže to je zase ale o zkušenostech, o nějakém studiu. A i přesto, že znám spoustu lidí, kteří už třeba na té cestě toho sebepoznávání jsou daleko, tak k tomu stále mají odpor.
No je to další krok do neznáma, že jo, pro nás.
No.
Pro nás běžné. I když musíme říct, že vlastně moč se používala, myslím, že v Římě, v Římské říši, proti zápachu z úst, kloktela se i ráno, takže i takovéto věci jsem se dočet. Nevím, jestli je to pravda, nežil jsem tam, nebo si to aspoň nepamatuju. Ale někde jsem to viděl.
Je řada knih o tomto tématu, dokonce doktorka Partiková má Hladovění pro zdraví a Urinoterapie pro zdraví knihy, kde jsou právě i ty odborné věci, ale přitom je to pro lajky kniha, jo, není to nic neznámého, hlavně se to používalo samozřejmě v Rusku, naši předkové to používali, samozřejmě na hojení rán, když už na obklady. Kdyby třeba bylo k tomu studio svolné, můžeme toto téma celé otevřít někdy, protože to je na dlouho, to má zase svoje určité biorytmy, má to svoji nějakou posloupnost, nějaké faktory, znalost určitých prostě věcí toho našeho organismu, samozřejmě těch potravin, té filtrace, ale prostě řada lidí to používá právě při těch hladovkách, protože s tím se výborně dodržuje hladovění pro zdraví. Jo? Neříkám být na práně, jak je to teďka velmi populární, ale protože my jsme všichni vlastně pránisti, protože kdybychom nežili s pránou ona by nás neživila, tak vlastně tady nemůžeme fungovat. Jo? Takže je to o tom rozhodnutí potom jíst, nejíst a to jsou zase určité filozofické a etické věci a tak dále. Takže řada lidí, když potřebuje se zbavit vážných poruch, tak ty biorytmy s tou urinoterapií se dodržují, tak to je výborná věc zase, zadarmo. No, tak je to inspirace, ale říkám, aniž by si lidi něco o tom přečetli, často řeknou, to je hrůza, to ne, a tak dále. Jo? A to zase má nějaké ty psychosomatické další vlivy a nechci to nějak prostě hodnotit, prostě buď někdo to zkusí, něco si načte, k tomu patří potom různé druhy, potom dodržování toho pitného režimu, vody, a tak dále. No, tak v té přírodě samozřejmě se dá výborně potom cvičit, můžete používat stromy, větve, kořeny, hlínu na trénink přímo v přírodě a nepotřebujete tělocvičnu. Dá se použít v zátěž v přírodě a zároveň můžete pozbírat i větve nějaké, máte dřevo. Kdysi se to běžně dělalo, naše babičky chodily a lesy byly čisté od větví. No a není potřeba potom, když se naučíte přirozený pohyb, já sebou třeba nosím různé šňůry nebo vodítko mojeho psa je univerzální, které se dá prostě zvětšovat nebo zmenšovat a případně používám vodítko na psa z jógy, jak je takový ten jogový popruh, tak si i s ním cvičím, různě se protahuju, najdu si nějaké místo, k tomu patří ty východy, západy slunce, práce s barvama, s očima a cvičení může být úplně jednoduché. Jo, já jsem nedávno dala na Facebook tu fotku herečky Lorenové, Sofie, je tam černobílé, vyfocená v té své kráse, přirozené, ženské a je k tomu takový článek, který zmiňuje, že dneska, kdyby se nevědělo, kdo ta žena je, tak je kritizovaná, že má někde nějaký špek a že by potřebovala cvičit a že má hodně sacharidů a že potřebuje bílkoviny a tak dále, jo? Takže
já tu mám, já nejsi můžu, když si u těch stromů, teď jsme v přírodě, bavíme se o stromech, tak tu mám u Čárkinové. Všechny stromy se dělí do dvou skupin, dárci a upíři. Dárcovské stromy dávají člověku energii a upíří stromy zase tu energii z nás vysávají samozřejmě. Stromy obou skupin jsou ale užitečné, stačí je použít pro tu energii v určitém stavu vašeho těla. V případě migrény, osteochondrozy, traumatu, je nutné vypumpovat vaši negativní energii pomocí upírského stromu a u nemocí například trávícího systému, dýchacích cest, artritidy, stresu, pomůže zase vám ten dárcovský strom. Mezi tedy dárcovské stromy patří dub, bříza, akácie, javor, borovice, lípa, jasan a všechny ovocné stromy během období květu. Nejsilnějším dárcovským stromem je dub, Ten léčí a dodává sílu, vede ke správným myšlenkám, normalizuje krevní tlak, zmírňuje bolesti hlavy a zlepšuje mozkovou činnost. Pak také bříza, tento strom je přímo léčitel. Dodává vitalitu i při vážných onemocněních a pomáhá při chřipce, bronchopulmonálních onemocněních. Nevím, co to je, jenom to čtu, jo. Tady ty dlouhý a složitý odborný věci, to fakt jde úplně mimo mě. Ale léčí prý i klouby, normalizuje krevní tlak. Čerstvá energie například z akátu je dobrá pro každého, dodává energii a zlepšuje náladu, obzvláště dobré pro ženy. Javor pak zmírňuje průběh nemocí a léčí a poskytuje vám klid. Energie zase borovice zvyšuje imunitu, tónus a je to antidepresivum. Borovice čistí lidskou auru a částečně odstraňuje kazení, stimuluje nervový systém, zmírňuje stres a podráždění. Lípa a jablko nebo jabloň zvyšují obecný tónus těla a zmírňují únavu a zahánějí obavy. Nuž a mezi upříří stromy patří například osika, topol, kaštan, vrba a smrk, kdy tedy osika pohlcuje negativní energie a je nejmocnějším upířím stromem. Topol pak uklidňuje a objasňuje myšlení a pomáhá při zánětech a popáleninách. Kaštán je velmi silný strom, ovlivňuje biopole, upravuje díru od úderů osudu a léčí polyartritidu. Vrba ta podporuje nervové a duševní uvolnění a zmírňuje bolesti hlavy. A smrk chrání před zlým okem a problémy, nepovoluje hádky a nemoci člověka, prý vytváří ochranou clonu kolem nás. Před kontaminací se stromem, před komunikací se stromem, přijďte, položte tedy ruce na kmen a mentálně požádejte strom o pomoc. Omotejte ruce kolem kmenem stromu a můžete se opřít celým tělem. Zavřete oči a hluboce se nadechněte té energie, kterou vám strom dává. Trvá spojení někdy od 5 do 15 minut a po kontaktu samozřejmě zase stromu poděkujte. Mám tu ještě poznámku. U Slovanů byl strom vždy předmětem uctívání. Kronikáři zmiňují tedy posvátné háje existující u Slovanů v dávných dobách. Do kategorie uctívaných a posvátných stromů patřily i jednotlivé přímo jako stromy, ne druhy, zejména staré pak stromy, rostoucí osamoceně někde na poli nebo v blízkosti léčivých pramenů. Lidé přicházeli k těmto stromům, aby se zbavili nemocí, zlého oka nebo neplodnosti, přinášeli stromu dary a dokonce jakože obětiny. Na stromech se věšely ručníky, oblečení a různé stuhy. U stromů se meditovalo, modlilo, lidé se opírali a otírali o stromy a nemocní lidé prolézali dutinami a prasklinami těchto velkých stromů, jako by se chtěli nechat své nemoci v tom stromu za sebou hezky. No už, takže takhle se to má, nevím, proč mi to nejde sdílet, ale aspoň jsem to našel, že jsem si to uložil. Snad to lidem pomůže. Vzpomenu z prastarý nějaký naše, teď zase jenom z hlavy, před dubem se podkloň, ale před černým bezem poklekni, protože ten nám dává obrovskou sílu. Máme samozřejmě bezové šťávy, bezové víno, ale bezový květ, že ano, a další věci. Takže jestliže u vás někde roste, když máte tu čest na zahradě nebo na nějakém vašem pozemku, určitě se ho nezbavujte, protože všechny stromy a všechny byliny a rostliny, všechno, co je kolem vás, kde vychodíte, když tak i bosí, anebo se té půdy dotýkáte rukama a hrabete v ní, tak příroda vám tam dá to, co je pro vás potřebné a důležité. Nic tam není a neroste jen tak. Když tam budete mít chtít mít anglický trávník, tak si ho tam uděláte a nikdo vám v tom nepomůže, že ano, nikdo vám žádné informace a energie ani nepředá. Takže to je zase věc, ale takový lidé zase, který potřebují 5 cm sestřižený Angličan, ti zase nejsou z té sorty, která by nás asi většinově naslouchala, poslouchala. A zase jenom otvíráme z Jany a společně s dalšími jenom dveře, abyste věděli, jaké možnosti jsou a kudy můžete když tak projít. Tak takhle se to má. Předávám slovo.
Ano, ono nabírání prány ze stromu hlavně musí být ze zdravého stromu. To je důležitá informace, najít si zdravý strom. A k tomu patří potom i požádání a poděkování, že? Nejenom si brát jenom tak, ale můžeme případně i tomu stromu takzvaně požehnat nebo něco taky dát, nějakou i tu sílu, i stejně jak se to dává zemi, že si nejenom bereme, ale taky tou vděčností a tou úctou vlastně my dáváme sílu zpětně tomu stromu. A tam jsou různé i techniky vlastně braní toho nebo práce s tou energií toho stromu, že když si položíte ruce na ten kmen nebo do jeho blízkosti, tak je opravdu důležité se koncentrovat na středy svých dlaní a současně zase dýchat zhluboka. Jo? To možná někdy pocítíte opravdu, jak vám jde ta energie zase buď od země, pokud jste boso, tak zároveň využíváte energii prány země. A je dobré se učit třeba dívat do koruny stromu, to velice pomáhá, vlastně přes ten zrak si uvědomíte, jak ten strom je magický, obrovský a poslouchat ten život v tom stromu. Tam jsou ty včelky, je tam různý hmyz, lozí tam různý broučci, vy se stanete součástí vlastně života toho stromu, takže to jsou takové různé věci, které...
Je to úplně taková symfonie, ty vibrace slyšet včelky, když kvete lípa, že ano? To je něco nádherného. My tady máme obrovský akát, a teď jsme tam šli především se Sbajzem, tak mu říkám, poslouchej, jak to zní, jak to zvučí, jak to tam žije. Nádhera.
No, takže ono s tou přírodou se dá obrovsky pracovat a splňujeme všechny ty aspekty právě na tom jednom místě a to je součást té přírody, kdy vy všechny ty body, které jsem ze začátku jmenovala, naplňujete pečování o sebe s láskou, jo? Protože tam se znovu aktivuje přírodě úcta k životu, krása vlastně aktivuje v nás krásu toho, že tu jsme. Právě teď je to období na uznávání té rozmanitosti těch květů, těch vůní, těch barev, těch zvuků různých. Jo? A třeba málo lidí ví, že kožené a gumové boty snižují přijetí prány ze země o 30 až 50%. Jo? Proto já třeba mám boty na boso, abych nemusela přemýšlet, ale pak mě najednou jde myšlenka sundej boty, jo? A jdu boso. Jo? Takže já nejsem člověk, který řeší ponožky a bude mít špinavo v těch botech. Jo? Takže ta energie té přírody tady pořád je a tam vás spojuje úplně se vším. Když vidíte louku, tak mně se třeba chce tančit. Jo? Tam je ten prostor a jak mám uvolněné to vědomí, tak si uvědomuju, že normálně třeba najednou se mě chce slíknout aj ty hadry ze sebe, jo? Že chcete tu svobodu. Prostě tak mně se to už kolikrát stalo, jo? Prostě jdu, nikdo nikde, vím, že nikdo nikde nepůjde, jo? Mám rozhled, no tak prostě hadry v létě sundám a jdu. I to je součástí toho, jakože... že se odpoutáte i od toho oblečení prostě, jo, je to úplně něco zase jiného, když jdete nahý v té přírodě. Zase bude mít spousta lidí nějaké připomínky, ale říkám svoje zkušenosti.
Připomínky ne, kde chodíš? Dobře, pak mi to napíšeš do chatu.
Na mě nic neuvidíte.
Ale.
Tak Anastázie taky byla nahá v tom lese, přece ne, v tom přírodě, že se slékala i v zimě. Ta Anastázie, no.
Od Vladimíra Megreho, myslíš, jako?
Jo, bylo to tam v díle nějakém. Ten chlap potom jako jí, protože ona to myslela spontánně, ona na to byla zvyklá se tam procházet bosá a nahá. Ona neznala prostě ty myšlenky zase městské, no a chlap zase viděl v tom výzvu, kterého ona tam provázela, že? No, tak vidíš, ty taky tak myslíš, kam chodíš, ne?
Ty říkala, že budou mít poznámky, tak jsem jednou mě.
A tam se vám prolíná v té přírodě, v té chůzi, když přejdeme k dalšímu bodu, budoucnost, minulost a současnost dohromady. Jo? Protože oni, jak ty myšlenky proudí, tak se vám třeba zobrazují lidé, situace z minulosti. V té přírodě získáváte nadhled, protože se stáváte čistými. A případně si vytváříte i budoucnost pak novou, jo, a přítomný okamžik, ten je jasný tady a teď. Jo, ten je právě, ten se potvrzuje tím vnímáním té přírody očima, nohama, rukama, dechem. No a vidíte ty věci, které se odehrály jinak, ty události, ty lidi, dokážete dokonce i odpustit. Prostě najednou si uvědomíte, že v tom životě prostě jsou důležitější věci a to, co vás kdysi ranilo, tak mělo nějaký význam, nějaký jiný, a tam v té přírodě, čím je delší ta procházka, já tomu říkám, když mám někdy na to náladu, ale to se sepne, neplánuju to většinou, tak já si říkám, jdu takzvanou českou kompostelu. To znamená, že si udělám nějaký okruh a prostě jdu. A stalo se mně, že jsem takhle ušla 40 kilometrů za ten den. Jo? Prostě jsem tak šla, potkala jsem nějaké lidi. Když mě chyběla voda, tak mě dali vodu, povykládáte. Někdy mě pozvali normálně na kafe, babička. Jo? Potkáváte ty lidi, prohodíte pár slov. Takže začnete prostě ten život více milovat, protože v té přírodě je opravdu všechno krásné. Potkáváte ty zvířata, potkáváte tu harmonii, jak tam někde oslík pobíhá s lamama a s nějakýma irskýma krávama chlupatýma s obrovskýma rohama, a zase vnímáte tu rozmanitost těch živočichů a tam vidíte malé ovečky a zase se ve vás sepíná ta krása a ta láska, jak vidíte, jak tam to malé mládě prostě běží rychle, jo, nebo ty telátka běží k té mámě, prostě se schovat, jak jdete kolem, jo, nebo jak jsou ty krávy někdy zvědavé a zase se přijdou na vás podívat a vy si pak můžete šáhnout na ten jejich čumák, jo, mokrý. A jak oni vyplazují ty jazyky, ty krávy, jo, takže prostě tam v té přírodě najdete všechno, ve městě to nenajdeme. A ve městě jsme všechno zabetonovali, viděla jsem nové projekty, jak znovu vysazovat zeleň a znovu ty kusy přírody zpátky navrátit právě i do těch paneláků, protože všichni se neodstěhují na venkov, takže jsou krásné projekty o přírodě. Jsou přímo už dneska v překladu příručky, jak na to, a myslím, že i v Bratislavě teďka, nevím, jestli už je v realizaci nějaký projekt právě nádherný přírodu. Myslím, že je to i někde ve světě už aplikované. Tam se naučíte v té přírodě právě vymýšlet věci. Vzpomenete si, že jste měli také talenty v dětství. Vzpomenete si, že máte něco rádi, na co jste zapomněli, nebo vám to někdo možná zakázal. A rozpomenete si na spoustu věcí. Proto já nosím s sebou poznámkový blok a tušku nebo aspoň papír a všechno si to zapisuju. Zase to zapomeneme, jak vlezeme do města. Jo? Komunikuju sama se sebou více, naučím se vnímat myšlenky zase z mnoha úhlů pohledu. A jak jsem v souladu s tou přírodou, tak prostě si uvědomíte, že to, co tady žijeme, protože když si takhle jenom chodíme do té přírody a zatím o ní nepečujeme, že se nestaráme třeba o ty lesy a já jsem to viděla, četla jsem to v jedné knížce o dvou Slovácích, kteří se přestěhovali z města na venkov a popisovali tam ty svoje zkušenosti, jak ze začátku si jenom seděli a pozorovali ty domorodce a hojdali si nožkama a ze začátku skoro nic nedělali, protože nic neuměli, jako jo. že se to potom učili postupně a podle lidí kolem, jak se chovali na těch polích a tak, jako určovali, co mají dělat, jaké bude počasí a co je důležité a co ne. No a naučili se, a neuměli to, jo, naučili se to taky, jo, tak říkali, že nedělali nic, takže ona potom péče už o tu přírodu, už je zase druhá věc, jo, takže postupně vás třeba napadne, když vidíte, že tam je papír a odhlazené nějaké podpadky, odpadky, tak prostě vám jdou myšlenky, no příště si vezmu pytel a prostě seberu to, jo, už třeba nosíte sebou nůž, nebo prostě někdy se mi stalo, že jsem zabloudila do takového houští a potřebovala jsem něco jako mačetu, tak já mám takový výborný nůž, nemám mačetu, ale napadlo mě to prostě, příště si to vem, protože to můžeš potřebovat, jo, naučila jsem se chodit s batohem, naučila jsem se chodit s nožem, s nějakýma třeba takovýma věcma na přežití, jo, i když je nepotřebuju teď, ale jsou situace, kdy se mě to tam samo sepne, jo, jak by to bylo, kdybych tady přespala, z čeho bych si udělala přístřešek, pak objevíte prostě nějakou vodu, poznáte, protože každá studánka má jinou chuť, poznáte, jestli ta voda vám chutná, nebo je kontaminovaná, můžete mít sebou samozřejmě pak ty Sawyer filtry, kdo nedůvěřuje, že prostě jsou výborné věci. No a můžete, tak jak to třeba dělám i já se napiju té vody, už jsem to říkala, a najednou mě jdou nějaké texty písní, jo? Tak si to musím zapsat, jinak to zapomenu. No a vezmu si sebou knížku, sednu si na louku, roztáhnu. Já si třeba nosím ještě pláštěnku sebou, jo, takže si roztáhnu prostě pláštěnku a lehnu si a čtu si knížku třeba, jo. Takže se můžete vzdělávat v té přírodě a učit se nové věci. A hodně se učíte od těch domorodců. Když chodíte po těch pasekách, tak si všímáte, jak se tam pracuje, co někdo vybudoval, kde vyrostla třeba nová stodola, kde vyrostl nový plot, tam je někde nový kůň. Poznáváte ty lidi, můžete s něma opravdu se bavit a můžete získávat zkušenosti. Mně se moc krát stalo, že mě třeba povykládali o historii toho místa, kde jsem chodila, potkala jsem pána se psem a teď z ničeho nic, tak jak jsme spolu šli, měli jsme ty psy, tak on mi vykládal vlastně historii toho kraje. Je to velice zajímavé, jo, takže ty přístupy k životu můžou být různé, ale příroda vám dá úplně všechno. Ta prána, její tam dostatek v podobě vzduchu, větru, země, stromů, voda výborná, že? Prostě já nemám problém prostě se fakt taky někde poslíkat, jako samozřejmě mapuju terén, aby ji nepobuřovala, ale normálně si vlezu prostě někde do rybníka nebo do nějaké říčky, jo, tady máme hodně v okolí v těch lesích, třeba v těch Karpatech, krásné vodopády, tam si prostě normálně se okupete, no, tam počvachtáte a je to. Takže to vás tak napadne spontánně, to není nic plánovaného, jo, a uvědomit si, když přejdeme tady energizuj, to už jsem říkala, vnímej, používej jazyk svých předků, jo, takže zjistíte si třeba, když procházíte tou přírodou, měníte různá ty místa, tak si něco třeba přečtete, co se tam událo, jaká tam byla minulost. Je to okouzlující, prostě ty příběhy. Jo? Já tady mám své cestičky, mám tam už své známé v těch domcích, na těch pasekách. Potkávám tam i ty staré, velmi staré lidi a stalo se mi několikrát, že mě pozvali na kafe, na buchtu, babička taky. Jo? Je to moc příjemné, když vy jste otevření, tak můžete klidně, když se domluvíte, protože oni nemají ti majitele, dneska ty pozemky jsou různě oplocené, mají tam ohradníky a tak, potkáte majitele toho pozemku a oni nemají žádný problém, že jim tam pak projdete, když se zeptáte, prohodíte s nimi pár slov, někdy vám nalijou aj štamprlu, jo. Takže že se to teďka i stalo ráno a to jako neholduju alkoholu, nepiju, tak jsem potkala člověka, ten mi tam hned ráno na Lačno, jak chodím na Lačno, tak jsem dostala výbornou zázvorovicu, jak na mě šla tady ta nějaká rýma nebo co. On říká, to musí jít ještě do druhé nohy. Jo, takže jsem dostala dvě skleničky, no a pak to bylo taky zajímavé. Zabloudila jsem k 600 let starému stromu, jmenuje se Žítkův buk. Bydleli tam, měli tam hnízdo nějací ptáci, já jsem si konečně po dlouhé době vylezla na strom, protože to se tam dalo. Horší to už bylo cesta ta zpátky, tam už jsem se skočit s obličejem a i k zemi. A měla jsem tam taky, sedla jsem si tam prostě na ty kořeny, zavřela jsem si oči a bylo to zvláštní, najednou i ty ptáci přestali zpívat, protože tam byly nějaké ptáčata teda, jo, takže oni řvali. Takže bylo najednou zvláštní i ticho, jo, ty jsi si to potom uvědomila, takže máte tam úplně všechno. Když chcete malovat třeba, nebo máte nějaké ty talenty, můžete si tam malovat v té přírodě, můžete si tam zpívat, můžete si natrhat květy, bylinky, je toho plno a přijímat tu energii krásnou. No. Takže já jsem projela vlastně všechny ty body a svým způsobem je to i taková cesta, jak probudit své božství, kdy těmi obyčejnými věcmi, které se ve vás ukotvují a znovu probouzejí, si uvědomujete, že na tom světě je tady krásně a že je to dar a že to všechno, co se děje kolem, vlastně je umělé, vykonstruované, a když nás víc a víc bude dávat pozornost těm přirozeným cyklům, tak se to v nás probouzí přirozeně. Já jsem se také nic neučila a pak jsem si najednou uvědomila, jak je důležitá zahrádka, jak je důležitá soběstačnost, jak jsou důležité vztahy. A taky jsem si začala více i uvědomovat jisté rizika, jaké to je přežít v té přírodě, trávit tam noc, že to není takové jednoduché naučit se spát v té přírodě, mít věci, které buď potřebujete, anebo se v té přírodě naučíte fungovat tak, že nepotřebujete nic, jedině ten nůž. A tu vodu hlavně. Takže ona, ta celá práce svým způsobem zapečetila ona příroda a já jsem sama v těch časných dobách své kariéry, když to řeknu hloupě, protože já jsem si tak dala teďka více pohov a více hlídám teda děti, a poznávám zase ten dětský svět zpátky, trochu jinak a učím se myslet i dětsky znovu a vracím se, protože syna mám velkého, tak vracím se do toho dětského světa a do toho miminkovského od počátku poznávání toho našeho života. Je potřeba ty děti taky připravit. No a já jsem prostě, jak jsem přerušila tu větu na začátku vlastně toho všeho, té kariéry nebo to, co jsem chtěla dělat, tu prevenci pro lidi, a aby byli zdravější a šťastnější, tak jsem tomu obětovala opravdu, opravdu častokrát tu energii věnuju špatně nebo neřízeně. A snažila jsem se získat přízeň těch lidí, aby pochopili, co jim vlastně říkám. A dneska si to můžu z nějakého důvodu opodstatnit úplně jinak, podívat se na to jinak. A vidím, že kdo lpí na svých přesvědčeních, co je možné a co ne. A jestli se někomu bude líbit moje práce a to, co říkám a předkládám, ať už bych dělala cokoliv, anebo budu taky plýtvat tou svojí životní energií pro ty druhé a zapomenu na sebe. A to bychom si měli uvědomit znovu a znovu, že vždycky ta energie, která je v nás, se může rozdávat, jenom když je navíc. A já už jsem se jaksi vzdala svého nějakého dosavadního a bezvýsledného úsilí přesvědčovat někoho o čemkoliv a věnovat svou energii zbytku populace, která možností věří nebo nevěří, ale mám kolem sebe pak ty lidi, s kterými si vyměňujeme tady tyto zážitky a potřebujeme vybudovat tu novou společnost třeba lidství, vytváří se nové buňky a umět taky naslouchat tomu druhému, ale opravdu naslouchat moudře a moudrým věcem a ne hloupým kecům, které často zahlcují tu lidskou mysl a lidé takzvaně tlachají o ničem. A když jim něco chcete pak sdělit, co by jim obohatilo život, tak vás vlastně dehonestují. Takže to já jsem si vyhodnotila, komu, čemu a jak dám dneska tu svou energii. A protože většina lidí tu energii věnuje právě té práci a věcem, které vůbec nemají rádi, tak by měli už pocítit taky úlevu v té přírodě a najít to řešení, naslouchat. Ona vám našeptá, kam máte svůj život nasměrovat, v jaké životní fázi se nacházíte, čím se máte zabývat, čím ne, co je pro vás důležité, a nemusíte neustále chodit nějakým terapeutům a platit šílené peníze. Opravdu to tajemství je v nás, v té přírodě, v té soudržnosti s vesmírem a kosmickými zákony, a ten mozek dokáže potom vymyslet kouzelné věci a technologie. A vy pak vytvoříte ze sebe tak silné energetické pole, že budete přitahovat potom ty další a další, kteří taky takto s vámi rezonují. Dostanete se za hranice svého těla, svého prostředí, času, i když to ze začátku není snadné, ale má to smysl, protože když se odpojíme od trojrozměrné reality a vstoupíme do zcela jiné jednoduché reality, které často říkají kvantové fyzici kvantum, takzvaná říše nekonečných možností, tak popsat tuto realitu je poněkud náročné, protože si každý vytváříme svoji realitu, ale řada realit může se spojit v ty společné nějaké nebo podobné záměry a potom je velká síla v těch lidech. A ta říše možností je tady a je každou setinu sekundy k dispozici. Ono to kvantové pole je neviditelné energetické informační pole a je to taky pole inteligence, vědění, vědomí, které existuje mimo čas a prostor a neexistuje v ním nic fyzického ani hmotného. Je mimo hranice všeho, co lze vnímat prostřednictvím smyslu a toto jednotné pole, pak energie a informace řídí všechny přírodní zákony. Vědci se sice pokouší tyto procesy kvantitativně měřit, abychom tomu poli lépe porozuměli a zjišťují samozřejmě o něm stále více a více, takže se to dá vysvětlit zase i těmi průzkumnickými v uvozovkách vědeckými důkazy. A na základě svých poznatků a zkušeností se domnívám, že vlastně existuje inteligence, energie, která má schopnost sebeorganizace, jež udržuje řád ve všech vesmírech a galaxiích. A někdy mi lidé říkají, že jim tato myšlenka připadá poněkud nevědecká, no tak vždycky jim odpovídám stejnou otázkou. Co se stane po explozi? Vede výbuch k řádu nebo ke ztrátě řádu? A jejich odpověď je vždycky stejná. Výsledkem je vlastně chaos. A ten tu teďka máme. A pak se tam třeba dál, proč se tady po velkém třesku, což byla ta největší exploze, jaká se kdy odehrala, vytvořil tak výrazný řád, že tuto energii a hmotu musí nějaká inteligence organizovat do formy, která při stvoření takového mistrovského díla spojuje veškeré přírodní síly. A touto inteligencí nebo energií je vlastně kvantové či jednotné pole. Takže je, nebo ty pravidla, jak jsme zvyklí uvažovat o tom, jak funguje svět, už musíme přestat aplikovat a musíme, já říkám schválně, musíme začít přemýšlet takzvaně kvantově. Samozřejmě spoustu nějakých kurzů a tak dále, to je sice pěkné, ale to kvantové myšlení je aplikovatelné ve vašich životech do té míry, dokud se to naučíte používat každou chvilku, jo, kdy si můžete vybrat. A třeba kdybych uvedla nějaký příklad, jak toto pole může vypadat, tak si představte, že byste ze země odstranili všechny lidi a všechna hmotná stvoření a veškeré živočichy a rostliny a fyzické objekty, jak přírodní, tak uměle vytvořené, všechny světadíly, oceány a dokonce i zemi samotnou. A představte si, že byste mohli odstranit všechny planety, měsíce, hvězdy v celé naší sluneční soustavě, včetně samotného slunce. A pak si představte, že byste odstranili všechny podobné solární systémy v naší galaxii a pak i všechny galaxie ve vesmíru. A neexistuje ani vzduch, ani světlo, které byste mohli vnímat zrakem. Existuje pouze absolutní tma, prázdnota, pole absolutní nicoty a beztvará energie takzvaného nulového bodu. To už jste určitě slyšeli a je důležité na toto pamatovat, protože pokud vy, jakožto vědomí ve fyzické přítomnosti, proniknete do tohoto jednotného kvantového pole, ocitnete se v nekonečném temném prostoru, kde vlastně nic fyzického neexistuje, takže když zde nic nevidíte, protože do této říše vstupujete bez fyzického těla, nemáte nic, žádnou jinou schopnost, která by vám umožnila slyšet, hmatat, číchat nebo chutnat, tak nemáte vůbec žádné smysly. A jedinou možností, jak vlastně můžete v tomto kvantu existovat, je vědomí. A lépe řečeno, jediný způsob, jak lze tuto říši zakoušet, je prostřednictvím svého vědomí a ne smyslu. To jsou takové pomůcky. A protože vědomí je uvědomění a uvědomění znamená zaměření pozornosti a všímavost, pak jste-li za hranicemi smyslového světa, zaměřujete-li tu pozornost k energii kvantového pole, tak vaše vědomí se pak napojí na vyšší úrovně frekvence a i té informace. A to nastává i v té přírodě. Přirozeně, krásně, čím déle jdu na procházku, nespěchám, užívám si prostě přítomného okamžiku. Může to znít zvláštně, kvantové pole není prázdné, je to nekonečné pole naplněné frekvencí či energií a veškeré tyto frekvence nesou nějaké informace. A o kvantovém poli tedy uvažujte jako o nějakém prostoru naplněném nekonečným množstvím energie, která vibruje mimo hranice fyzického světa hmoty. Našich smyslů jsou to neviditelné vlny energie, které jsou nám k dispozici a abychom jich využili k tvoření. A co konkrétně bychom mohli vytvářet pomocí veškeré této energie, vlastně, která pluje v nekonečném moři potenciál. To vlastně záleží na vás, protože stručně řečeno je kvantové pole stav, kde existují všechny možnosti. A jak už jsem uvedla, ocitneme-li se v kvantovém vesmíru, existujeme prostě jako vědomí, a nebo jako uvědomění a především pak takové uvědomění, které pozoruje pole těch nekonečných možností existující v mnohem rozsáhlejším vědomí a na vyšší úrovni energie. Takže vstupte do tohoto nekonečného rozlehlého prostoru, jako je vědomí. Nejsou tam žádná těla, žádní lidé, žádné předměty, žádná místa, žádný čas. A místo toho zde jako energie vlastně existují nekonečné nepoznané možnosti. To je o tom, jak jsme se bavili, že netušíme, kdo jsme, jaké máme možnosti. Obrovský potenciál nekonečných možností. A když se třeba přestihnete, že přemýšlíte o známých věcech ve svém životě, tak jste právě zase ve zpátky v té trojrozměrné realitě, v tom 3D prostoru a času. A když dokážete dostatečně dlouho setrvat v temnotě neznámého, připravíte se pak na to, abyste ve svém životě mohli vytvářet to neznámé, to nové. A já jsem už vás víckrát žádala, abyste se vraceli k přítomnému okamžiku. Chtěla jsem, abyste přestali přemýšlet o své předvídatelné budoucnosti nebo vzpomínat na známou minulost, abyste se pouze otevřeli tomuto věčnému obrovskému prostoru, jakožto vědomí, a abyste se už nezaměřovali svou pozorností na cokoliv nebo kohokoliv hmotného v tomto trojrozměrném prostoru, jako je třeba tělo lidí kolem sebe, naše tělo, věci, které máte, místa, kam chodíte, čas jako takový. Provedete-li to správně, nebudete ničím už jenom než vědomím a takto se vlastně dostanete do toho kvantového pole možností. Tak nevím, jak to je s časem.
Čas máme později. Nějakých 8 minut, plus minus autobus, no spíš minus autobus, ale když tak tady mám
pravda, ty příspěvky nějaké.
Pravda
ještě
vás osvobodí, ale pouze pokud si uvědomíte, že jste jiskra živého tvůrčího kosmického vševědomí, která je tvůrcem svého světa a jeho realit. Mám tu odkaz, přímo tady to je vlastně jakoby nadpis článku Pravda vás osvobodí a tak dále, takže to tady poskytuji, je to na innerlight.ning.com, takže děkuji. A minule psali, tvořte myšlenkou, neboli záměrem a představou. A s frekvencemi těchto mentálních představ se stotožněte a tím se projevíte do hmotného procesu existence. A ono s tím souvisí, já tady něco mám, ale nemám to zase přeloženo ještě z ruštiny, ze slovanských znalostí. Proč je důležité myslet pozitivně, že ano, proč se nenechat kabonit, aby jsme neměli to, co se nám tady, když to všechno na to tlačí, že jo, strach, stres, že ano. Kolik se tady vysílacího času v televizích, v rádiích, řekněme, i na tom internetu a na sociálních sítích, že ano. Kolik se věnovalo času tomu, aby jsme žili jako lidé nebo jako lidské bytosti, aby jsme o své tělo pečovali, aby jsme odpovědnost převzali za svůj život, my, aby jsme se o to tělo starali. Kolik tady bylo řečeno za ty 2 roky chorotavirusového teroru, tohoto fašismu novodobého, kolik tady bylo řečeno a poskytnuto informací o tom, jak se lidé mohou posílit nebo jak si mají posílit svoje i když tedy fyzické tělo, astrální a duševní. Nebylo tady prakticky řečeno nic. Veškerý prostor, který se tady valil do lidí, veškeré ty, nechci to nazývat hnusně, ale opravdu to byly sračky, omlouvám se, protože ty sračkomety jsou, proto YouTube má kanály, že ano, další věci, takže jsou to sračkomety a toto se na nás valilo dva roky na ty lidi. Pak se nemůžeme divit, že ty lidé byli tak zblblí, že do sebe nechají fouknout nějakou srágoru. A teď nás tady strašejí zase 6 případů v Británii, 4 případy v Belgii a takovýhle krávoviny zase volpičíma neštovicema. Kolik lidí si přečetlo, když se nechalo bodnout AstraZenecou, dámy a pánové. Jenom by mě to zajímalo. Tady budu číst anglického originálu z příbalového letáku. Letáky jsem viděl i české, žil jsem je nenafotil. Takže 6. bod příbalového letáku, co COVID-19 vakcína AstraZeneca obsahuje, 1 doza o 0,5 ml obsahuje tedy vakcínu rekombinantní, blablabla, nějaký krávoviny. Dále rekombinant, replication deficient, chimpanz adenovirus. No, replikovaný, teď nevím, co to je, deficient, to nevím, co to je, šimpanzího adenoviru, dámy a pánové. Vektorově přepsaný SARS-CoV-2 spike glycoprotein a produkované v geneticky modifikovaných lidských embryonálních buňkách s označením EHK-293. No, tento produkt může obsahovat geneticky modifikované organismy v závorce GMO. A pak jsou tady takové chuťovky jako magnézium chlorid, hexahydrát, polysarbonát 80, etanol, ten je velice životu prospěšný, že jo? Chlorid sodný, to je obyčejná asi sůl. Sakrous, nevím, disodium, tedy nějaký edetatehydrát, dihydrát a když tak vodu, aby to mělo v čem plavat. A spoustu dalších šmakulát, jo? Takže tady to máte, monohydrát, L-histidin, hydrochlorid, monohydrát a ještě nějaký excipient prvky, jako jsou L-histidin a ten, jak jsem říkal, E-histidin, hydrochlorid, monohydrát. Ale tady je důležité, že tady máte replikovaná deficient, musím to přeložit, deficient, to je čimpanzího adenovirusu, dámy a pánové. To samé, ty srágory, ty hexavakcíny, to, co se tady perou do dětí, jo, já nevím, při nějaké 10-leté, 12-leté prohlídce. A je to povinný, jak nějaký keci. Kolik těch pediatrů ukáže těm rodičům složení a kolik těch rodičů zase to dítě jenom nastaví, ať mu to tam fouknou? No, protože to řekl pán doktor, protože sestřička už vytáhla tu ampulku přece z mrazáků nebo z chladničky. A protože je to povinný, a protože musí, a protože. A kolik z těch lidí procentuálně se ptá, co to obsahuje? Protože samozřejmě musí vstoupit do konfrontace s panem doktorem, no, tak když to jinak nejde, tak já jsem na konfrontace zvyklej. Z 20 leté praxe, takže jsem do toho šel, No a vyžádal jsem si tu srágoru a tam nebylo teda, že z nějakého šimpanzího a nenověru. Takže se ptejte, kde se tady berou opičí neštovice. A kdo na to asi tak nejvíc bude trpět. Teď rozevrávám teda konspirační teorii. Hloupému na pověst, teda chytrému na pověst a hloupého asi trkni nebo kopni. No, ty hloupí už to poznali na svém zdraví sami a poznají to dále. A s nimi samozřejmě pro ty ani náš pořad není žádné ani. A ani nejsou ty informace, které jim dáváme, protože my jim stejně nemůžeme pomoct, protože oni pomoc nechtějí, nebudou jí chtít, budou jí odmítat. Možná na poslední chvíli, až zjistí, že už není východiska, že nastává jejich hodina, pak budou asi vzývat všechny svaté, ale pak už jim samozřejmě od nás pomoci nebude, takhle to je. No já jsem chtěl zmínit, že tam bylo z nějakého orangutána zeleného, nebo z orangutána oranžového, nebo co jsem tam našel. Nějaká srágora tady od nějakého, teď nechci přesně říkat, co to bylo, bylo to myslím, ta hexavakcína, nevím, kde ji teď z hlavy vyrábí. Že už je to pár let, co jsme se s panem doktorem takhle zhádali. A od té doby už na mě nic nezkouší, teď mě jenom zkusili, jako jestli, že dobrovolně HPV vakcínka. Říkám, pane doktore, vypadá jako Sebastian, jako promiskuitní mladé děvče. Sestřička hned. Ale kluci to roznášej, říkám, když jsou vychovávaný k promiskuitě, tak to promiskuitní kluci roznášejí i na promiskuitní holky. No, že jo, HPV virus. Ale jako říkám, čím chcete strašit? Říkám, viděli jste někdy z vlastního zájmu třeba ten dánský dokument nebo holandský, teď nevím, očkovaná děvčata? Je to do slovenštiny, anebo myslím jo, už jo, i do češtiny?
Říkám, jsem to chtěla zmínit,
říkám, co mi vy k tomu řeknete? Ten. Viděli jste to? Vy mi tady dáte nějaký leták, říkám, to si nechte pro blbce. Takže jsme se rozešli, bylo to tady dobrý, nezhádali jsme se, ale lidi, informujte se. A říkejte to těm lidem. Nestěžuj si, dostal si AstraZeneca, měl jsi přečíslet tak, podepsal jsi informovaný souhlas, nebo jsi to nechal dobnout tam nějaký na hlavním nádraží nebo v obchodě, aby si vyhrál kecky. Jo? Zase. Proč bychom se měli jakože cítit lítost nebo cokoliv s těmi lidmi? Připadá vám to ode mě cynické? To, že říkám, že oni hazardují se svým životem a jim to úplně šumák a hledají výmluvy. A mě já bych měl být označován za cynika, že říkám, že jim zkrátka nebudu pomáhat, že to nejde. A že mi prakticky v tom případě už... Protože oni udělali tu svoji svobodnou vůli, i když nebyla svobodná, že ano. Nechali se vystrašit půjčky, hypotéky, práce, blablabla, kde jaký kraviny. Ale nic neudělali pro to, aby se to změnilo. A nebojovali ani za sebe, ani za ty své děti. Spousta rodičů nechala ty děti od 12 let nabodat. Úplný zvěrstvo. A to zase, proč já bych měl s nimi cítit nějaký soucit, nějakou lítost a teď tady skákat. Pojďte, já vám pomůžu, si vás pošlou do háje. Že ano. A říkám, opravdu, až jim poteče dobu, tak jako Staníkovi Grosovi, když natahoval bačkory za ty svoje všechny svinstva, když už se mu sečetli jeho dny, tak najednou začal zívat všechny svaté a začal se modlit a začal chtěl najednou začít dělat něco jako proto, aby spasil svoji duši. Ne, ne, celým životem. Samozřejmě vždycky můžete přijít na nějaké to otočení a chtít to z upřímnosti napravit všechny svoje svinstva nebo aspoň většinu se pokusit. Aspoň kdybyste to chtěli. Ale tito lidé jenom, že hrají nad svým osudem a chtějí opravdu jakože na poslední chvíli vykoupení z toho, co si sami na sebe nechali uplíst ten bič. Takže takhle se to má. Nuž, čas se nám vyplnil. Jany, já ti poděkuji.
Taky děkuji.
Nás jsme tě dlouho netrápili. Věřím, že do příštího slyšení, ne shledání slyšení, už budeš vyzdravená, vy dostali ze sebe všechny moribundusy a všechnu negaci, která se tam teď tedy projevuje samozřejmě tím ucpaným nosem a Malko to má též, takže dneska byla na zahradě, tak počítám, že za 2 dny, za 3 už to bude všechno super a když ne, tak nasadíme bylinky. Tak se to má. Děkuji.
Takže krásný večer.
Tobě
mějte
též.
Se, budu se těšit.
Tak též, dámy a pánové, a hned jdeme na další.